Sláva Pánovi. Pokoj Boží, drahí bratia a sestry, ja prajem. Nech Boh naplní nás svojim pokojom a nech nám dá milosť, aby sme všetci prijali plnosť požehnania, ktoré pre nás má dnes ráno. A ja sa modlievam aj u nás v domácom zbore v Trebišove, kde slúžime s Gabikou, aby Pán požehnal aj deti, aj dospelých. Boh vie, ako má pristupovať ku každej generácii. Naozaj každá generácia potrebuje Božie požehnanie, potrebuje Božie slovo, a potrebuje prijatie, potrebuje vedieť, že patrí do cirkvi a že má niekoho blízkeho, pretože sme si údmi tela. A moja pravá ruka je blízka tej ľavej a sú dve a majú sa radi. Aj vaše ruky si pomáhajú, keď treba. Keď sa udrie ľavá ruka, tak ju pohľadí tá pravá. A tak je to dôležité aj medzi deťmi. Nech Boh požehná aj službu na besiedke, aby od malička už milovali Pána, milovali spoločenstvo. A takisto aj medzi nami v každej generácii. Sláva Bohu, sláva Bohu. Tiež som si uvedomoval, keď brat Ľuboš hovoril, aké bolo bohaté požehnanie na nesvadoch, že je bohaté požehnanie na nesvadoch, že Pán je dobrý k vám a že počuje modlitby. Tak verím, že aj teraz Duch Svätý posiela slovo, ktoré som vnímal, že dal do môjho vnútra, tak nech on si to použije. Haleluja. Nebeský Otec, ďakujeme za Tvoje požehnanie, Pane. V mene Ježiš Tvoje pomazanie nech vyučuje, oslobodzuje, uzdravuje. V Tvojom mene. Amen. Amen. Tak pôjdeme do knihy proroka Jeremiáša, do prvej kapitoly. Prorok Jeremiáš, prvá kapitola. A budem čítať od prvého verša. Slova Jeremiáša, áno, môžeme povstať v úcte k Božiemu slovu. Slova Jeremiáša, syna Hilkiášovho, z kňazov, ktorí boli v Anatote v zemi Benjaminovej, ku ktorému sa stalo slovo Hospodinovo za dní Joziáša, syna Amonovho, judského kráľa, v 13. roku jeho kráľovania, a stávalo sa za dní Jehojakima, syna Joziášovho, judského kráľa, a tak až do konca 11. roku Cedekiáša, syna Joziášovho, judského kráľa, až do odvedenia Jeruzalema v 5. mesiaci do zajatia. A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac. Prv, ako som ťa otvoril v lone matky, znal som ťa, a prv, ako si vyšiel zo života, posvetil som ťa. Za proroka národom som ťa dal. A ja som povedal, ach, páne, hospodine, hľavedia neviem hovoriť, lebo som dieťa. A hospodin mi riekol, nepovedz som dieťa, ale ku komukoľvek ťa pošlem, pôjdeš a všetko, čokoľvek ti prikážem, budeš hovoriť. Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vytrhol, hovorí hospodin. A hospodin vystrel svoju ruku a dotkol sa mojich úst a riekol mi hospodin, hľa, vložil som svoje slová do tvojich úst. Víc, že ustanovil som ťa tohoto dňa nad národami a nad kráľovstvami, aby si plienil a boril, hubil a búral, staval a sadil. A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac, čo vidíš, Jeremiášu? A ja som povedal, vidím šakédový mandľový prúd. A Hospodin mi riekol, dobre vidíš, lebo ja som šokéd, bdiem nad svojim slovom, aby som ho vykonal. Amen. Môžeme si sadnúť. Prorok Jeremiáš, určite ho poznáte, poznáte teda jeho slovo, hej, osobne nie, osobne ho asi nepoznáte, ale pamätám sa, ako ja som sa pred niekoľkými rokmi modlil, lebo som túžil poznať osobne nejakého rabína, aj kvôli hebrejčine, aj kvôli kultúre toho národa, a modlil som sa za to. A zrazu mi Boh hovoril a ukázal mi na Pavla apoštola a hovorí mi, vidíš, aký máš úzky vzťah s týmto židovským Božím mužom. Aké máš ľudský vzťah s týmto farizejom, s Pavlom a ja. Áno, tak to je moje požehnanie. A ja sláva ti, páne. Naozaj, my vidíme Pavla v písme úplne odkrytého. A často, aj keď môžeme vedľa seba sedieť v lavici, nepoznáme sa tak. Hej, nemáme ten vzťah. Ale s Pavlom môžeme mať veľmi hlboký vzťah. Pretože on sa úplne odkryl. Celé svoje srdce odovzdal. Sláva Bohu. A tak, nech Pán dá milosť, aby sme my boli takým otvoreným listom pre ľudí. Aby jeho cirkev bola otvoreným listom, cez ktorý ľudia v tomto svete môžu vidieť Krista, živého Boha, v nás. Lebo Biblia hovorí v liste rímskym 8. kapitole o troch vzdychaniach. Tri vzdychania. Jedno vzdychanie je o tom, že ľudia v tomto svete s dychtivou túžbou dychtia, vzdychajú, aby videli zjavenie sa synov Božích. A niekedy sa nám zdá, že oni majú záujem o nás. Že chceli by sme hovoriť o Pánovi, chceli by sme, aby sa obrácali k Pánovi a zdá sa, že oni o to nemajú záujem. A tam je napísané, že oni s dychtivou túžbou zhliadajú zjavenie sa synov Božích. Ale oni potrebujú to zjavenie Božie. Potrebujú, aby Kristus im ukázal, že kto sme. Aby cez tvoje otvorené srdce videli ľudia tak Krista, ako my môžeme vidieť Pavla, keď čítame jeho listy. Potom je tam písané o druhom vzdychaní, a to druhé vzdychanie je o nás, že my vzdycháme, očakávajúc vykúpenie svojho tela, očakávajúc večný život, očakávajúc to, že odídeme z tohto tela. Vieme, že Biblia hovorí o viacerých skrieseniach. Vieme, že hovorí o skriesení Kristovom. Kristus bol skriesený. Amen? Je to tak? A tiež je napísané, že aj my sme boli skriesení. Čítali ste to? Že už sme boli skriesení. Že sme skriesení spolu s Kristom, mocou skriesenia Krista. Sme skriesení a posadení v nebesiach. Tak? Čítali ste to? Ale duchovne sme boli skriesení. Duchovne. A to telo stále nejak tak bojuje, zdá sa, alebo niečo v tom tele. Tá žiadostivosť po hriechu, alebo snaží sa hriešna stará prirodzenosť, ktorá je zmarená a zborená v Kristovi, lebo teraz máme Božú prirodzenosť, ale snaží sa nejakým spôsobom ešte nás stiahnuť naspäť. Hej. Ale pravda je, že sme boli duchovne vzkriesení a raz príde aj to vzkriesenie tela, toho tela. Sláva Bohu, také plné Božie zaopatrenie. Že? A v tomto medziobdobí, medzi tým duchovným a fyzickým vzkriesením, sme v boji a v zápase. V podobnom, ako bol aj Jeremiáš. Takže pozrieme sa na neho. Hovoril som teda o dvoch vzdychaniach, ale ešte predtým, že sa na neho pozrieme, chcem povedať o treťom vzdychaní. V liste Rímskym, v 8. kapitole, tam sa píše, že duch Boží sa za nás prihovára vzdychaniami nevysloviteľnými. Čítali ste to? Nevysloviteľné vzdychania. On sa za nás tak prihovára. Tak mu veľmi na nás záleží. Tak mu veľmi na nás záleží. Nebúh tá milosť, aby sme to prežívali. Aby to bola známosť, ktorá je zjavená nášmu srdcu. Takže ako to bolo s Jeremiášom? Jeremiáš bol povolaný do služby ako chlapec. Vidíte tu, že on hovorí, páne, veď som dieťa, neviem hovoriť. A Boh ho povolal do vážnej služby, do prorockej služby. Traduje sa, podľa toho, ako som ja študoval a čítal, že mal okolo 12 rokov. Presne nevieme, koľko mal, ale traduje sa to tak. Vieme, že bol mladý chlapec, on to tu aj hovorí. A Boh mu hovorí na tom, ty mi to nehovor, že si malé dieťa. Vidíte, ako Boh hovorí s malým dieťaťom? My máme 10-ročného syna. O 2 roky, keby k nemu prišiel Hospodin a hovorí, že poď, povolám ťa, aby si bol prorok. Je tu niekto 12-ročný? Máme tu 12-ročné dieťa? Na besiedke. Čiže predstavte si to, že by k vášmu synovi alebo dcerke prišiel pán a hovorí, že budeš prorokom, budeš prorokyňou. A dieťa, pane, vedia, som len dieťa. A Boh hovorí, to mi nehovor, že si dieťa. Ale choď tam, kam ťa pošlem, ku komukoľvek, ťa pošlem, choď a budeš hovoriť všetko, čo ti ja prikážem. A prečo o tom hovorím? Preto, aby sme vedeli, že Boh je dobrý a že keď povoláva malé dieťa a ho vybaví k tomu, aby zvládol veci, ktoré sú pred ním, aj nás vybaví. Aby sme všetko zvládli, čo je pred nami. A teda on hovorí, všetko, čo ti ja poviem, to povieš. Zdá sa to byť jednoduché, ale Jeremiáš mal pred sebou službu, kde on vie, 12-ročný zhruba chlapec, že má hubiť, búrať, stávať, sadiť a nad kráľovstvami, nad národami to bolo veľmi vážne povolanie pre tohto chlapca. Ale to, čo mal, bolo iba slovo Božie. Iba to, že mu Boh niečo povedal. Nič viac nemal. Vidíte, že Boh chce upevniť našu vieru, že keď ty máš slovo, tak to je dostatočné, aby si bol vybavený pre to, čo ťa v živote čaká. Keď to bol Jeremiáš pripravený zvládnuť, aj my budeme, keď máme jeho slovo. Jeremiáš bol vo veľmi ťažkom období Izraela prorokom. On slúžil v 40 posledných rokoch existencie judského kráľovstva. Predtým, než bolo zborené toto judské kráľovstvo. Pre Izraelitov. 40 posledných rokov bolo obdobie, kde on slúžil A na začiatku tejto služby, pri povolaní Božom, Boh s ním hovorí, to, čo ti prikážem, to budeš hovoriť a pôjdeš všade, kamkoľvek ťa pošlem, ku komukoľvek ťa pošlem. A tak Jeremiáš už aj hneď začína svoju službu. Všimneme si ako. Boh hovorí, čo vidíš? To je dosť jednoduché aj pre 12-ročného chlapca. Čo vidíš? Hej? Boh je dobrý, nedal mu niečo, čo by nevedel zvládnuť. Čo vidíš? Čiže Jeremiáš mal len posluchnúť, nebolo to v jeho sile a Boh hovorí, čo vidíš? A o ostatné sa Boh postaral. A on hovorí jednoducho, tak ako sa spýtate 12-ročného chlapca, čo vidíš? A on, tak vidím veľké pole, možno by povedal. A na tom poli nejaké klasy a Boh začne vysvetľovať. A tak to bolo tu na. Čo ty vidíš? Vidím šakedovi, čiže mandľový prúd. Mandľovník bol strom, ktorý prvý kvitol v Izraeli v tomto čase. A význam toho, keď Boh hovorí, že som mandľovník, znamená, akoby ponáhľam sa. Ja stojím za svojím slovom, aby som ho vykonal. Čo najskôr. Hej. To znamená, že Boh nebude meškať. Ale že Bohu veľmi záleží, že má urgenciu vo svojom vnútri, vo svojom srdci Boh sám, aby naplnil svoje slovo. A toto videl Jeremiáš a o tom mal hovoriť. Mal ísť ďalej a slúžiť takýmto spôsobom. Stále to bolo o tom, Jeremiáš, čo vidíš? Jeremiáš, čo počuješ? A on povedal, toto vidím, toto počujem. Tak choď a slúž mi. Viete, čo je najväčšou prekážkou preto, aby Hospodin použil človeka? Aby Hospodin zjavil seba samého v nás a v cirkvi. Čo myslíte, čo je najväčšou prekážkou? Aký hriech? To je ľudská pýcha. Ľudská pýcha, lebo vo svojej pýche sa človek odvracia od Boha a pohrdne tým, čo Boh dáva, lebo je zabezpečený. Čo sa stalo aj neskôr Izraelitom, pozrieme sa na to. A Jeremiáš mal 12 rokov a nebol vybavený na to, že by sa mohol niečím pýšiť, pretože to bola nad jeho síly práca. Ale Boh ho povolal, on mu ukazoval a hovoril, čo mal vidieť a počuť Jeremiáš. A Jeremiášovou úlohou bolo to odovzdávať. A teraz aj my sme boli povolaní. Aj my sme boli povolaní. Pretože Božie slovo niečo pre nás má znamenať. Tak čo pre nás znamená? Aj my sme boli povolaní. Je to tak? A sme boli aj vyvolení. Boh nás povolal, aby sme boli jeho svedkami. Že? Vložil nám cez Krista nový život do nášho vnútra. Znovu zrodili sme sa z Ducha Svätého. A prišla prvá služba. Ja si pamätám, keď som sa obrátil, mal som 20 rokov, ja som išiel po ulici a tancoval som od radosti. Aj keď ľudia boli za mnou, tak mi to nevadilo. Ja som sa tešil a radoval som sa. Lebo ja som zrazu niečo videl, čo som nikdy predtým nevidel. A Boh presne toto ku mne hovoril. Čo vidíš? A ja som bol obrátený človek. Veľa vecí som nerozumel. Ale ja vidím Ježiša. Zrazu vidím Ježiša, ktorý zomrel za moje hriechy. Boha, ktorý ma miluje. A Boh hovorí, tak choď a toto rozprávaj ďalším. To bolo také jednoduché. A ja ako znovu zrodený kresťan, obrátený, čerstvo, som bol nadšený preto. Pamätáte sa, aj vy ste boli takto? Bol to niekto takto nadšený, keď sa obrátil? Tam. Sláva Bohu. Bola to radosť, nie? Zrazu si našiel poklad. Tak ako Pán Ježiš hovorí, že Božie kráľovstvo je podobné pokladu skrytému na poli, ktorý keď človek našiel, tak od radosti všetko, čo mal, aby mohol kúpiť to pole, pretože tam bol ten poklad. Tak to bolo, nie? Zrazu si našiel poklad a Boh hovorí o tom poklade, choď a hovor ďalej. A zrazu tam je ten oheň a radosť a nadšenie pre Pána. A tak to bolo s nami. Boh nás povolal, tak ako Jeremiáš, a hovorí, choď a hovor. Ale Jeremiáš mal veľmi ťažkú službu, pretože Izraelite boli odvrátení od Boha. Izraelite boli odvrátení od Boha. Pozrieme sa na chvíľku do druhej kapitoly Jeremiáša, kde Boh cez proroka tohto mladého muža hovorí Božie slovo ďalej. Posiela ho tým ľuďom, tým Izraelitom a okrem iného od 7. verša počúvajme, čo Boh hovorí cez proroka Jeremiáša. A doviedol som vás do zeme úrodných polí, aby ste jedli jej ovocie a užívali aj iné jej dobré veci. A keď ste vošli, poškvrnili ste moju zem a zohavili ste moje dedičstvo. Kňazi nepovedali, kde je Hospodin. A tí, ktorí berú do ruky zákon, ma nepoznali. Pastieri zradne odstúpili odo mňa a proroci prorokovali skrze Bála a odišli za vecami, ktoré neprospejú. Preto sa ešte budem pravotiť s vami, hovorí Hospodin, i so synmi vašich synov sa budem pravotiť. Lebo len prejdite ostrovy Kitejov a vidzte a pošlite do Kédara a pozorujte bedlivo a vidzte, či sa tam stalo voľačo také ako toto. Či zamenil voľaktorý národ svojich bohov. A to ani nie sú bohovia, ale môj ľud zamenil svoju slávu za to, čo neprospeje. Užasnite nebesa nad tým, zhroste sa, zdúpnejte veľmi, hovorí Hospodin, lebo môj ľud spáchal dvojité zlo. Opustil mňa, premenživý vody, aby si vyrúbali cisterny, deravé cisterny, dopukané, ktoré nedržia vodu. Hej, toľko z tejto druhej kapitoly. Predtým, než sa pozrieme trošku na to, čo tam hovorí Jeremiáš, čo to sú cisterny? Nádrže, že? Nádrže by to mali byť. Hej? A čo tu teda hovorí Hospodin? Hospodin hovorí, ja som vás zabezpečil, ja som vás vyvedol z egyptskej zeme. Hej? A to je podobné aj nám v tom zmysle, že Kristus nás vytrhol z tohto sveta. Hej? Z otroctva hriechu. Dal nám spásne večný život. A ich tak vytrhol z Egypta. Tie minulé generácie vytrhol z Egypta, z domu otroctva. A vyvedol ich do života. Do života s Hospodinom. A viedol ich po púšti kvôli tomu, že boli neposlušní Bohu. Vieme, že potom prišlo po 40 dňoch skúmania zasľúbenej zeme, prišli vyzvedači, 10 z 12 pustili zlú povesť a ľudia začali reptať. A preto za každý ten jeden deň Izraeliti boli potrestaní, blúdili po púšti 40 rokov. A pretože vyslovili nad sebou kliatbu a povedali, že mohli sme radšej zomrieť tu všetci na púšti, tak presne to sa im stalo. Moc vyznania týchto Izraelitov pred Hospodinom, ktorý to počul, spôsobila to, sami na seba to privolali, že 40 rokov potom blúdili. Na púšti a aj pozomierali. Tá generácia. Do 20, nad 20 rokov. Nad 20 rokov. Všetci pozomierali. A tá nová generácia pod vedením Jozu vstúpila do zasľúbenej zeme. A oni tam vstúpili, Boh ich dovedol do zeme, tu sa píše, úrodných polí. Aby ste jedli jej ovoci a užívali aj iné dobré veci. Sláva Bohu. Hej, Boh ich dovedol do zeme úrodných pôlí, z domu otroctva, aby jedli dobré veci. Čiže čo bola Božia voľa? Aby jedli jej dobré veci a jej ovocie. Hej, toto je Božia voľa. Vidíte, čo chce Pán pre nás? Keď nás vytrhol z domu otroctva, v zmysle, že keď sme nepoznali Krista a privedol nás k sebe, tak on nás privedol preto, aby sme jedli dobré veci zeme. Aby sme jedli dobré veci zeme. To je Božia voľa. List Jakuba hovorí, že od Boha pochádzajú iba dobré veci. U neho nie je žiadny obrad zatvonenia. On vo svojej zvrchovanej voli nás chce požehnať. Amen. Kristus nás už požehnal všetkým duchovným požehnaním. Viete o tom? Že sme v Kristovi už požehnaní všetkým duchovným požehnaním. Hej. Boh to všetko prišiel dať. Pre dobré zomrel Kristus. Jeho krv bola preliatá. Včera sme hovorili prečo. Prečo bola jeho krv preliatá, ktorí ste tu boli včera a predvčerom. Pamätáte si, prečo všetko bola preliata jeho krv? To máte aj v prvom ročníku na biblickej škole, ak študujete základy kresťanského života. Kvôli čomu? Spomínate si? Nespomínate si? Takže, krv tiekla takými štyrmi rôznymi spôsobmi pri tom umučení Krista. Tak spomeňme si, kedy tiekla. V Getsemanskej záhrade tiekla, áno. V Getsemanskej záhrade, tam sa Pán Ježiš potil a s tým potom išli aj kvapky krvi. Hej? A vtedy on bojoval, Kristus bojoval, prvýkrát vôbec vidíme a naposledy, kedy Kristus bojoval v tom, že či bude naplnená jeho voľa alebo otcova. Nikde inde to nevidíme. Iba na tom jednom mieste prišla do rozporu voľa Krista a jeho otca. Pána Ježiša, Božieho syna a otca. Ale Ježiš sa poddal a tým nás vykúpil spod svoj vôle. Je to taký obraz, aby sme mali silu v Duchu Svetom cez obeť Krista Ježiša zvíťaziť nad svojou vôľou. A to je úžasný dar. To je úžasný dar. Lebo svoja vôľa je hriech ako modlárstvo a bohovia. Biblia hovorí. Svoj vôľa. Kristus nás vykúpil. Potom ešte kedy tekla jeho krv? Keď ho bičovali a boli vytrhávaní kusy mesa, hej, pretože ten bič mal ostne, či kovové, alebo z kostí a vytrhávali vytrhávali kúsky mesa a tam boli rány. A Biblia hovorí čo o tých ranách? V tých krvových ranách máme uzdravenie, že? Čiže tá krv Kristova a jeho rány nám priniesli uzdravenie. Vidíme to? Vykúpenie spod svoj vole, potom uzdravenie. Ešte kde tekla krv Ježišova? Trňová koruna, áno. Tiekla krv z trňovej koruny. A trnie boli symbolom z Genesis kliatby. Vidíme, hej, že Boh povedal trnie a bodľače ti bude tvoja zem robiť, rodiť. Ty budeš pracovať, aby sa uživil a tam budeš mať trnie a bodľačie. A Boh nás vykúpil z tejto kliatby preto, aby sme vedeli, že Boh dá svoje požehnanie na prácu našich rúk. Sláva Bohu. Sláva Bohu. A potom tiekla krv na Golgotskom kríži. Sláva Bohu. Za každú kvapku krvi Pána Ježiša, lebo pre ňu máme spasenie, odpustenie hriechov. Vidíte, všetko sú to dobré veci. A Boh povedal Jeremiášovi, cez Jeremiáša Izraelitom, že preto som vás doviedol do zeme úrodných polí, aby ste jedli dobré ovocie zeme. Aby sa vám dobre viedlo, aby ste sa mali dobre. A tak aj nás Kristus priviedol k sebe z tohto sveta, aby sme jedli dobré veci Božej zeme. Amen? Je to tak? Je to tak. Je to tak. Určite je to tak. A my si to potrebujeme privlastniť. Už v tom, keď si to privlastníme a máme to vedomie, tak sme požehnaní. Sme požehnaní. Halelúja. Veríme tomu, že Boh chce, aby sme jedli dobré veci zeme? Amen? Amen? Hej? My to tak robíme. Tak skúsim nás povzbudiť. Môžeme sa otočiť tak dvojice, ako sme, a povedzme si, Boh chce, aby si jedol dobré veci Božej zeme. Môžeme? Si tak... sa tak povzbudiť? Amen. Amen. Viete, prečo to robím? Viete, prečo? Kvôli tomu, aby sme teraz vedeli, kde je naše srdce. Ak tvoje srdce tomu verí, že to tak je, preto sme to robili, ak tvoje srdce tomu verí, že to tak je, nemáš problém. Ale ak máš problém to prijať, že Boh chce, aby si jedol dobré veci zeme, tak nemáš to poznanie. Nemáš to v sebe. Ale Božie slovo to hovorí. Boh chce, aby si jedol dobré veci zeme. A ty to potrebuješ stále viac počuť, aby tým nasiaklo tvoje poznanie v srdci, že Boh chce, aby si jedol dobré veci zeme. A to chcel aj u nich. Lenže im sa stalo niečo vážne. Oni jedli tie dobré veci zeme a v tom čase, keď to jedli, tak sa stalo, že opustili Hospodina. Že zamenili Hospodina za niečo iné. A Hospodin, ktorý im dával dobré veci zeme, jesť, staral sa o nich, tak už ho to zraňovalo. A povedal, či zamenil voľaktorý národ svojich bohov. A to ani nie sú bohovia. A čo sa stalo môjmu ľudu? Všimnime si, čo sa stalo. Akým spôsobom vlastne odstúpil od Hospodina? 13. verš. Čo to tam je v tom 13. verši? Máte niekto Bibliu? V 13. verši tejto 2. kapitoly. Čo to tam je napísané? 2. kapitola, 13. verš. Môj ľud spáchal dvojité zlo. Vidíme to? Opustil mňa pramen živej vody. To je prvý. To je prvé zlo. Opustil mňa pramen živej vody, aby si vyrúbali cisterny, deravé cisterny, ktoré nedodržia vodu. Dopúkané. Čiže dvojité zlo. Hej? Prvé bolo, že opustili Boha, pramen živej vody. A druhé, že si vyrúbali cisterny dopúkané, deravé, ktoré neudržia vodu. Toto spáchali ľudia. A Boh sa dnes na nás divá ako na svoju cirkev, milovanú, vykúpenú, nie? Nevestu. Ja keď som sa ženil, pre mňa bola nevesta, tak moja Gabika, to bola ako vysnievaný drahokam. Ešte pre niekoho? To bolo, keď ste sa išli ženiť. A ste videli v svadobných šatách svoju manželku. To bolo. To je neopakovateľné. Teraz tá láska má inú podobu, úplne inú úroveň, hĺbšiu, ale tam to bolo niečo nádherné. A my sme nevestou Kristovou, tak môžeme vedieť, že keď Boh nás stvoril na svoj obraz, tak aj toto je obraz toho, čo on cíti voči svojej cirkvi, voči svojej neveste. On cíti toto, že je to jeho nádherná, vysnívaná nevesta, za ktorú on zomrel. Amen? Každý z nás. Sláva Bohu. On čo chce, aby jeho nevesta bola svätá, aby nebola špinavá. Čiže moja Gabika bola čistá, keď prišla v svadobných šatách. Nemala špinavé ruky, ani na čele nič nemala, ani strapaná nebola. No predstavte si, že by taká bola vaša nevesta, muži. Čo by ste povedali, keby bola strapatá a závojník, kde by zabudla, hej, a oči zalepené a špinavé ruky. A išli by ste na sováš. Tak moja krásna, ja ťa veľmi ľúbim, ale chod sa umyť, nie? A takto Boh hovorí svojej cirkvi. Tak sobáži o chvíľu, a ako ty vyzeráš? Tak si špinavý, chod sa rýchlo umyť. A teda nevesta sa môže zaspiniť týmto spôsobom, ak opustí prámen živej vody. Ak odstúpi od živého vzťahu s Bohom, o čom hovorí Izajáš 55. kapitole, to sme tiež hovorili na kurze, že hľadajte Hospodina, dokiaľ sa dáva nájsť. Nie je napísané nájdite Hospodina, je napísané hľadajte. Čo znamená nedokonavý vid slovesa. Že to máme robiť stále. Stále potrebuješ hľadať jeho tvár. Nielen, že si ho našiel, už je to v poriadku, ale stále nanovo, že potrebujeme byť doplňaní, tak? Lebo je napísané, Pán Ježiš hovorí teda, prámen živej vody, ktorú ja dám Samaritánke, tá sa opraví na obráti, tá živá voda, ktorú ja dám, hovorí Ježiš, tá sa obráti na ten prameň, vyvierajúci k večnému životu. To je Boží prámeň. Ako by Boh svojho ducha vlieval do nás a on potom vyteká von a vykonáva Božiu prácu. To je Božia vôľa. Ale Biblia hovorí tiež v liste Efeským 5. kapitole, že máme byť stále plnený duchom, neustále doplňovaný. Že to stále potrebujeme. Byť neustále doplňovaný. Ak toto zanedbáme, ak nie sme doplňovaní, tak opúšťame prameň živej vody. Ak to zanedbáme, ak nie sme doplňovaní Božím duchom ako živou vodou, ktorá je rieka uzdravenia od Božieho trónu vytekajúca. Hej. A ako napríklad môžeme byť doplňaní? Je napísané, že rieka života vyteká od trónu Božieho a Baránkovho. Čítali ste to? V zjavení Jána. Hej. Tak si predstavte trón Boží a od jeho trónu, trónu Božieho a Baránkovho, vyteká živá voda. A Biblia hovorí v Žalme 22, že kde Boh stavia svoj trón? Na chválach svojho ľudu, hej? Tak si predstavte, že my tu chválime Pána tu v nesvadoch a on tu postaví svoj trón, duchovne. A čo vyteká od toho jeho trónu? Rieky života. Rieka života vyteká a ty to môžeš cítiť. Zrazu na chválach cítiš, že ťa naplňa duch Boží. Prežívate to tak? Že ťa naplňa radosť a pokoj. A toto je to doplňovanie. Toto je to doplňovanie. On tróni na chválach svojho ľudu. Tak veľmi potrebujeme byť ľudia, ktorí chvália Boha svojim životom, modlitbami, všetkým, čo robíme. Chválili ho piesňou, aby sme boli doplňovaní. To je Božia vôľa, aby sme neopustili prameň živej vody. Ale čo spôsobí ten prameň živej vody? Na chvíľku sa pri tom zastavíme. Čo vlastne pôsobí ten prameň živej vody? Hej? Čo vlastne pôsobí? Spýtam sa, máte prameň živej vody v sebe? Má tu niekto prameň živej vody? Určite áno. Nechcem, aby sme stále dvíhali ruku. Deti by také asi boli. Deti, jej, áno, ja. Hej. A niekedy potrebujeme od nich tú voľnosť v duchu, tú voľnosť, obnovenie tej radosti a spontánnosti, ale to je v poriadku. Viem, že máme ten prameň živej vody. A čo prináša? Ako vlastne sa to deje? Čo to je ten prameň živej vody? Čo on pôsobí v nás, keď sme na chválach? Viete, že keď Pavol a Silas boli vo väzení, a o polnoci sa rozhodli, že sa začnú hádať. Pavol, vidíš, čo tvojim pričinením sa stalo? A Pavol na neho, Silas, to prečo na mňa zvaľuješ vinu? Ty si ma naviedol, aby sme sem prišli. Žiadne také hádky. Ale oni v tom probléme, čo je Božia škola pre nás, a ja viem, že to nie je ľahké, viem, že to je boj a zápas, ale predsa oni sa rozhodli, že budú chváliť Hospodina o polnoci. A pri tej chvále sa niečo stalo. Väzni ich počúvali a čo sa stalo? Pádli okovy. Viete, že práve cez chvály ty môžeš byť vyslobodený, že padnú okovy, keď začneš Boha chváliť, uctievať ho, že to je biblické. Že práve vtedy budeš oslobodený, keď začneš žiť životom chvály Hospodina. Budeš oslobodený od závislosti, Boh ťa oslobodí. To je biblické. Padnú okovy. Toto spôsobia chváliť, že padnú okovy nepokoja, úzkosti, strachu. Práve vtedy, keď chváliš Hospodina a rieka života práve vtedy vyteká od Božieho trónu a baránkovho a ťa naplňa. A tá rieka, kamkoľvek sa dostane, uzdravuje. Písmo hovorí. Toto je Božia vôľa. Aby sme prežili to uvoľnenie. Sláva Bohu. A my to chceme, nie? Ja to tak prežívam. Keď chválim Hospodina, zrazu cítim obnovenie síly v sebe. Zrazu cítim obnovenie síly v sebe. Keď sa, a nielen síly, hej, radosti, lásky, také Božej slávy, chcem sa opýtať, ako to v našich zboroch robíme, keď sa niekto obráti, čo mu poradíme, čo všetko má robiť taký človek? Čo vám poradili, keď ste sa obrátili? Prijali ste Ježiša a čo povedali? Čítať Bibliu, modliť sa, chodiť do zhromaždenia. Tak to je, nie? Tak nám to povedali. Aj mne to tak povedali a to je naozaj pravda. Sláva Bohu. To je Božia starostlivosť o nás. Nie? Takže modliť sa, čítať Bibliu, chodiť do zhromaždenia. Modlitba je aj chvála. Chvála je aj modlitba. Je to spievaná chvála. Preto je dôležité, že čo spievam, naozaj myslím vážne. Nie? Predstavte si, že spievame Bohu a Biblia hovorí v knihe Sofoniáša, že on radosťou plesá nad nami. Čiže keď máš pocit, že sa nikto s teba neraduje, tak Biblia hovorí, že on hej. Že on na tebo radosťou plesá. A vtedy, keď mu spievame chválu, napríklad spievame, hej. Čo sme dnes spievali? Akú pieseň napríklad? Pamätáte si? Ako? Zlomo moje srdce pre svoj plán. To bolo také hlboké vyznanie, že? A teraz my mu to spievame, hej. A on pozerá do srdca, že či to myslíme vážne, čo mu spievame, nie? Hej, zlom moje srdce pre svoj plán. A Boh počuje a chce dať. Lebo ten jeho plán je najväčším požehnaním pre naše životy. Potom spievame ďalej. Pane, smední sme po tebe. A pán vidí, nakoľko to je v srdci. Hej, ale ono to môže byť v srdci kvôli tomu, že to srdce je zranené, znečistené, záťažené. A Boh ho chce uvoľniť práve počas tej chvály. Ale nie len chvála, ako taká bolo to, čo opustili, keď opustili prameň života. Ešte niečo. Chcem s vami spoločne sa na to pozrieť. Do 2. listu Korintianom, do 3. kapitoly. 2. list Korintianom, 3. kapitola. Od verše 17 a 18. Verše 17 a 18. 2. list Korintským, 3. kapitola, verše 17 a 18. A tu sa píše. A pán je duch, a kde je duch pánov, tam je sloboda. Vidíte, to je tá rieka života, ktorá vyteká od Božieho a baránkovho trónu práve vtedy, keď ho chválime a oslobodzuje nás. Duch Boží je to v riekou. Tam, kde je ten duch Boží, tam je sloboda. A ďalej, no, my všetci s odostretou tvárou, zhľadajúca v sláve pánovej, sťa v zrkadle, meníme sa na ten istý obraz od slávy v slávu ako od ducha pánovho. To je Rohačkov preklad. Dá sa aj z toho porozumieť, o čo tam ide, ale niektoré preklady nám pomôžu. Je stále dobré, keď pozrieme do viacerých prekladov, ale Božie slovo tam hovorí toto. My všetci s odostretou tvárou, preto s odostretou tvárou, lebo niekoľko veršov hore, v 14. verši, sa píše, že Izraelite mali zástieru, nevideli. A tu Pavol hovorí, že my už vidíme, nám bola zobratá zástiera, že? A s tou zástierou, keď pozeráme do zrkadla na slávu pánovu, tak to, čo vidíme v zrkadle, tú slávu pánovu, my sa premieňame na ten obraz, ktorý vidíme stále viac, od slávy do väčšej slávy. A teraz, čo je to zrkadlo? Božie slovo. Amen. V liste Jakuba je to napísané. Že Božie slovo je to zrkadlo. Čiže čo vlastne tu Pavol píše? Pavol tu píše, že keď sa pozeráme do Biblie, do zrkadla, a zrazu ty tam vidíš slavu pánovu v tom zrkadle, tak od ducha pánovho, duch Boží ťa pri tom čítaní, počúvaní Božieho slova, vtedy keď sa díváš do toho zrkadla a vidíš slavu pánovu, ťa premieňa. Premieňa ťa. Napríklad ako? Hej, zdá sa ti že si veľmi unavený a už nevládzeš, napríklad. Nie? Už sa vám to stalo? Mne sa stalo. Mnohokrát som sa tak cítil. Už si unavený a už nevládzeš viac. Teraz pozrieš sa do zrkadla, do toho zrkadla na slavu Pánu a tam uvidíš Božie slovo. A tam je napísané v tom zrkadle to, čo píše Pavol v liste Filipským 4. kapitole. Všetko vládzem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. A ty vidíš toto v zrkadle a Duch Boží sa k tebe prihovára a očisťuje ťa k inému vyznaniu, k inému mysleniu a hovorí ti, aj ty všetko zvládneš. Aj ty to zvládneš, lebo Kristus ťa posilní. A takto sme premieňaní od slávy k väčšej sláve Božej. Aby v nás bolo Božie myslenie, Božia sláva. Keď sa dívame do toho zrkadla, tak veľmi to potrebujeme. Tak veľmi stále potrebujeme sa dívať do toho zrkadla Božieho slova. Aj keď počúvame kázeň tuná, alebo keď čítame písmo doma, potrebujeme sa dívať do zrkadla. Aby sme boli povzbudení. Amen? Amen. Amen. Sláva Bohu. Takže toto je veľmi dôležité. Toto opustili Izraeliti v čase proroka Jeremiáša. V tej druhej kapitole o tom píše Jeremiáš. Opustili to. Opustili ten pramen živej vody. A potom, že si vyrúbali cisterny. Vyrúbali si cisterny, deravé, ktoré neudržia vodu. Tak čo by to mohlo byť pre nás, tie deravé cisterny? Čo by to mohlo pre nás znamenať? Aj my by sme si mohli vyrobiť takéto nádrže? Čo by to mohlo byť podľa vás? Také cisterny. Čo dávali do tých cisterien? Naozaj vodu. A keď ju do nej dávajú, tak predpokladáme, že dávajú čerstvu. Ale po čase tá voda už nie je čerstvá. Ale okrem toho, keď sú dopúkané tie nádrže, čo sa stane? A deravé. Tá voda vytečie. To znamená, že to je to, čo ty prežívaš s Pánom a čo si prežíval v minulosti možno. A toto akoby vytieklo. Vytieklo, už je to preč. Pretože ty sa spoliehal, alebo možno aj ja v minulosti, a tak to bolo, ja som to prežíval v minulosti pred rokmi, že voda vytiekla z tých nádrží. A ja som zabudol na prameň. A zrazu sa cítiš slabý, unavený, smutný, ubitý, bez viery. A Boh hovorí, že toto sa stalo Izraelitom cez Jeremiáša. A tak my potrebujeme vidieť v tomto zrkadle sami seba, aj dnes. Ak je to s nami tak, že sme vyrúbali cisterny a opustili sme prameň živej vody, toto by sa malo zmeniť práve dnes. Aby sme naspäť boli naplňovaní stále od toho prameňa, nánovo a nánovo. Stále od slávy do väčšej slávy. Stále doplňovaný Božím duchom. Stále. Pozrieme sa na poslednú časť do 15. kapitoly Jeremiáša. Čo sa stalo Jeremiášovi? 15. kapitola Jeremiáša od 15. verša. 15. kapitola Jeremiáša od 15. verša. Ty vieš o Hospodine. Spomen si na mňa a navštív ma na tých, ktorí ma prenasledujú. Neber ma podľa svojho zovievania, preč zo sveta. Ved, že pre teba nesiem pohanu. Kde a kedykoľvek sa našli tvoje slová, zjedol som ich a tvoje slová mi boli rozveselením a radosťou môjho srdca, pretože je tvoje meno vzývané nado mnou, Hospodine Bože zástupov. Nesedávam v zhromaždení smejúcich sa veselých, ani neplesám. Pre tvoju ruku sedávam samotný, lebo si ma naplnil zúrivosťou. Prečo je moja bolesť večná a moja rana od úderu smrteľná, ktorá sa nechce zahojiť? Či mi budeš ako klamlivý potok, ako neverné vody? Preto takto hovorí Hospodin, ak sa vrátiš, i ja ťa vrátim. A budeš stáť pred mojou tvárou, a keď oddeliš drahú vec od ničomnej, budeš ako moje ústa. Nech sa oni vrátia k tebe, ale ty sa nevrátiš k ním. Čiže prorok Jeremiáš hovorí k Bohu. Tento prorok, ktorý mal hlboký vzťah s Bohom, počul a hovoril, čo počul. Videl a hovoril to, čo videl. Hovoril o tom, čo videl, nie? Boh si ho používal a zrazu hovorí, čo on prežíva. Všimnime si, čo hovorí on. V 18. verši. Moja bolesť je večná, hovorí Jeremiáš. Moja bolesť je večná a moja rana smrteľná a nechce sa zahojiť. Či ťa budem vidieť ako potok klamstva? nie živé vody, ale ako keby potok klamstva, ako nie verné vody, ako nie verného Ducha Božieho, verného Boha. A to sa môže stať aj človeku, ktorý sa obráti, je povolaný tak ako Jeremiáš. Prežíva Božiu plnosť a hovorí o tom, čo vidí, tak ako Jeremiáš. To sa môže stať človeku, ktorý príde k Bohu a takisto hovorí ľuďom, vráť sa k prameňu živej vody, ako on hovoril. On to hovoril. Vráť sa k prameňu živej vody. On to prorokoval do izraelského národa a zrazu on nejaký čas na to hovorí, moja rana je smrteľná a nechce sa zahojiť. Zdá sa mi, pane, že si pre mňa nie ako živé vody, verné, ale ako potok klamstva, ako keby si pravdu nehovoril. Tak sa mi to zdá. A to sa stalo Jeremiášovi. To sa stalo Jeremiášovi. Chápete, čo chcem povedať? Tak sa vzdialil od Boha. To sa môže stať človeku, ktorý príde ku Kristovi. Toto sa môže stať. Ja som to poznal pred rokmi. Viem, čo to bolo. A hovorí, že sedávam samotný. Veď ja nechodím sa baviť medzi ľudí v tomto svete a predsa sa tak cítim. A Boh hovorí, 19. verši, ak sa vrátiš, aj ja ťa vrátim. Ak sa vrátiš, aj ja ťa vrátim. A budeš stáť pred mojou tvárou, keď oddeliš drahú vec od ničomnej, budeš ako moje ústa. Nech sa oni vrátia k tebe, ale ty sa nevrátiš k ním. Jeremiáš tu spomína v 16. verši na to, čo prežíval predtým. Všimnime si v 16. verši. Čo prežíva v 16. verši? Kde a kedykoľvek sa našli tvoje slova, zjedol som ich. To možno človek, ktorý sa trápi a už je veriaci a je ako keby vyschnutý vo svojom vnútri, tak hovorí, páne, veď tvoje slova boli pre mňa niečo, čo som hneď zjedol, čo som hneď prijímal, z čoho som bol nadšený. Tvoje slova mi boli rozveselením, hovorí. Jedlom, nasytilo ma to a rozveselením. Radosťou môjho srdca, pretože je tvoje meno vzývané nado mnou. Toto hovorí. Toto bolo kedysi, spomína si, čo bolo kedysi. Ale dnes moja rana je smrteľná, nechce sa zahojiť a mne sa zdá, čo je to smrteľná rana? To znamená, že zomieram. Ako by zomieral. Nechce sa zahojiť tá rana. Sedávam samotný, naplnil si ma zúrivosťou, hovorí. Že je zúrivý, hovorí. Budeš pre mňa ako klamlivý potok? A to môže prežívať obrátený človek po rokoch. Keď sa vzdiali, aj napriek tomu, ako žil predtým, tak zrazu sa mu toto zdá, ako keby zomieral duchovne. Je nie, že radostný, ale je zúrivý, alebo nahnevaný. A Boh sa mu zdá, ako keby to už ani pravda nebola. A spomína, ako to bolo kedysi, napríklad, keď sme chodili na Rožinu. Hej, na Rožine to bolo super, ja som tam chodil ako mládežník, aj s Gabikou. A tak po rokoch človek si môže spomínať, aké to bolo nádherné. A dnes sa mi zdá, že Boh ani, ako keby ani pravdu nehovoril. Som smutný, trápim sa. A čo Boh hovorí na to? Keď sa ty vrátiš, aj ja sa vrátim. Keď sa ty vrátiš, aj ja ťa vrátim tam, kde si bol. A budeš stáť pred mojou tvárou, budeš ako moje ústa. Čiže vráť sa, vráť sa, vráť sa, Boh hovorí, nie? Vráť sa. Čo to znamená? Prečo to tak Boh hovorí Jeremiášovi? Do jedného zboru v zjavení Jána to Boh tak hovorí, takisto. Niečo, čo sa môže zdať, že prečo? Pozrieme sa do zjavenia Jána, pretože tam Pán Ježiš Kristus hovorí priamo do zboru a to môže hovoriť aj dnes k nám. Druhá kapitola zjavenia Jána od druhého verša. Druhý až piaty. Alebo až siedmy. Čo tam hovorí Ján? Ján tam hovorí. Poznám tvoje skutky, aj tvoju prácu, aj tvoju trpezlivosť a že nemôžeš znieť zlých a skúsil si tých, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolmi a nie sú a našiel si a spoznal si ich, že sú klamári. A zniesol si a máš trpezlivosť a pracoval si pre moje meno a neustal si. Ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. Pamätaj odkiaľ si vypadol a čím pokánie a čím prvé skutky, ale ak nie, prídem rýchlo na teba a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta, keď neučiníš pokánie. Ale to má, že nenávidíš skutky Mikulášencov, ktoré to skutky ja nenávidím. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Tomu, kto víťazí, dám jesť z dreva života, ktorý je uprostred raja Božieho. Čiže tu Pán Ježiš Kristus hovorí. Všimnime si, čo hovorí do zboru. Všimnime si, čo by mohol hovoriť k tebe a ku mne. Poznám tvoje skutky, aj tvoju prácu, aj tvoju trpezlivosť. To sú pozitívne veci, nie? Mohol by povedať, poznám tvoje skutky, poznám tvoju prácu, poznám tvoju trpezlivosť. Ďalej, nemôžeš znieť zlých a skúsil si tých, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolmi a nie sú. Našiel si a spoznal si ich, že sú klamári. Čiže skúsil si aj tých, ktorí sa pretvárujú. Ty si spoznal, hovorí o tých dobrých veciach. A to by mohol hovoriť dnes k nám. Ale niečo proti tebe mám, hovorí Pán. Mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. A ďalej pokračuje Pán a hovorí zase niečo pozitívne. Potom, keď ho vyzýva, že čiň pokánie. A akým spôsobom to si hneď povieme. Ale ešte to má, že nenávidíš skutky Mikulášencov, ktorí biblisti predpokladajú, že tolerovali smilstvo. A kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Tomu, kto víťazí, dám jesť z dreva života, ktorý je prostredia Božieho. A nakoniec zase končí pozitívne. Hovorí, dám ti jesť z dreva života, dám ti jesť z dreva života, ktorý je uprostred Božieho raja. Dám ti to. A to by mohol hovoriť dnes k nám. Mohol by hovoriť, poznám tvoju prácu, aj tvoju trpezlivosť, aj že nemôžeš znieť zlých. A čo všetko si robil? Ale mám proti tebe, že si opustil prvú lásku. A nakoniec hovorí, čím pokáne, pamätaj, odkiaľ si vypadol, spomen si. Tak ako Jeremiáš si spomenul, aj ty si spomeň, kde si bol. Spomen si a čím pokáne. A keď to urobíš, tak ja ti dám jesť z dreva života. Dám ti jesť z dreva života. Dám ti Boží život, hovorí Boh. A teraz, ako sa máš vrátiť do tej prvej lásky? Ako? A čo je to tá prvá láska? Čo je to tá prvá láska? Určite viete, nie? Čo je to tá prvá láska? Alebo vieme? Čo si myslíme? Čo je to tá prvá láska? Nadšenie, to hovorí sestrička. Ešte kto by čo povedal? Čo je to prvá láska? Tam tá prvá láska. Že slepota, že človek nevníma svoje okolnosti, ale ide za tým, čo vidí. Áno, to všetko súvisí s tým, keď človek zahorí prvou láskou pre Krista. Tá prvá láska, ktorú Boh vidí, je prijavená v skutkoch. A všetko ostatné k tomu patrí. Tie pocity, tá zamilovanosť, že si nadšený. Ale čo o tom Pán hovorí? Čiň pokánie, čiže zmeň svoje myslenie a konanie, ale rob prvé skutky. Toto tu hovorí Pán. Pán Ježiš hovorí, rob prvé skutky. Čo on hovorí? To, čo si robil, keď si zahoril to prvou láskou, keď si sa obrátil, to rob aj teraz. Tie prvé skutky, ktoré si robil, keď si prijal Krista, toto rob teraz. Tak sa vrátiš do prvej lásky, keď budeš robiť tie skutky, ktoré si robil, keď si sa obrátil, a potom sa aj tie pocity vrátia. Nie najprv pocity, najprv rob tie skutky. Spomeň si na to, kde si bol, odkiaľ si vypadol, a rob tie skutky, ktoré si vtedy robil. A ako hovorí Jeremiášovi, potom ťa ja vrátim. Tie prvé skutky. Viete, čo pred nejakým časom za mnou bola jedna sestra a potrebovala duchovné poradenstvo. Ona hovorí, mne sa zdá, ako keby Boh už ku mne nehovoril. A predtým tak ku mne hovoril, tak mi chýba jeho priateľstvo. Neviem, čo sa stalo. Čo sa to stalo? A hovorí, modli sa za mňa, Rado. Pomôž mi, modlíme sa. A ja sa jej pýtam, nestalo sa to, že teraz venuješ menej času Pánovi ako niekedy? A ona hovorí, presne tak to je. Ona, to bol jej špecifický prípad, to bola taká mládežnička, mi povedala, že predtým mala s Pánom 3,5 hodiny, tak mi to povedala, a teraz už len hodinu. A ja jej hovorím, no vidíš, tak keď si toto dávala kedysi Pánovi a teraz mu dávaš menej, tak nerobíš prvé skutky, potrebuješ sa k tomu vrátiť. Potrebuješ sa vrátiť k Bohu. Tak, ako si bola pri ňom kedysi, vrátiť sa k nemu skutkami. Čo sme robili pre Krista, keď sme ho prijali? Hovorili sme o ňom? Modlili sme sa k nemu viacej? Čítal si písmo viacej? Chodil si do zhromaždenia viacej? Miloval si bratovi sestry viacej? Slúžil si v zbore tým, čo bolo treba viacej? Bol si obetavý viacej? Vážil si Božie dobré veci viacej? K tomu všetkému je potrebné sa vrátiť. K tomu všetkému je potrebné sa vrátiť. Aby si opäť zahorel, aby ťa Boh vrátil, aby si prežíval, že Boh je dobrý a že on chce, aby si jedol dobré veci za ne. Božia vôľa je, aby si jedol dobré veci za ne. Aby si mal pokoj, aby si mal radosť, aby si mal požehnanie, aby si videl, že Boh je tvoj priateľ. Nie? To všetko potrebujeme. Ako? Že sa vrátime k prameňu živej vody a že sa vrátime k zrkadlu Božieho slova. Že sa vrátime k prameňu živej vody a že sa vrátime k zrkadlu. Sláva Bohu. Sláva Bohu. Viete, ja som pozeral niektoré príbehy ľudí, ktorí sa dostali do neba. A potom sa vrátili späť. Aj vy ste videli? Nevideli ste také príbehy? Ja som videl a sám som zažil také skúsenosti, dve som mal, keď mi to pán umožnil, že som išiel k pánovi a rozprával som sa tam s ním, s pánom Ježišom. A takisto som bol pred Božím trónom a videl som svojich rodičov tam. A viem, čo to so mnou urobilo. Úplne ma to požehnalo. Nie, že by toto bola norma mojej viery, ale bolo to povzbudenie mojej viery. Povzbudenie. Pretože ľudia videli, tak prišli a povedali, už nikdy nechcem žiť tak, ako som žil. Zrazu sa ich priority menili. Lebo videli, čo je za tou pomyselnou bodkou alebo čiarkou života. A my tak potrebujeme vidieť duchovne. Potrebujeme, aby si vedel, že čo Boh pre teba má, aby si zase kvôli nemu zahorel. Takže budeme sa teraz modliť, bratia a sestry. Môžem nás poprosiť, postavme sa a poďme sa modliť. Každý za seba. Každý za seba sa teraz modlíme. Ak je potrebné čiň pokáhanie a volaj k Bohu a hovor, Pane, chcem sa k tebe vrátiť tými prvými skutkami. Nechajme teraz pár minút na modlitby. Tak, aby sa každý sám modlil za seba. Modlitbu, kľudne, pozvihnite svoj hlas a modlite sa na hlas. Ak niekto má v srdci túžbu, aby sme sa modlili za neho a chce zložiť bremeno v srdci, bremeno, ktoré ťa ťaží a ťahá a nevieš na tým zvíťaziť sám, môžeš prísť aj dopredu, môžeme sa modliť za teba. Taktiež cítim teraz to, čo je napísané v knihe Jakuba. Tam píše Jakub, že ak je niekto chorý, nech si zavolá starších zboru, aby ho v mene pánovom pomazali olejom a modlitba z viery uzdraví chorého a ak sa dopustil hriechov, tak sa mu odpustí. A je možné, že ťa ťaží hriech, ťaží ťa hriech a kvôli tomu, že ťa ťaží hriech v tvojom živote, tak prežívaš chorobu duše. Hej, tvoja duša je zomdlená a ubitá, ale takisto môžu byť fyzické problémy. A pretože to Božie slovo tak hovorí a Božie slovo je pravda a my tomu veríme, tak sa budeme teraz modliť. Budeme sa modliť a Boh ti odpustí a prežiješ uvoľnenie a pán mocou vzkriesenia ťa uzdraví teraz. Takže to potrebuje modlitbu za uzdravenie, aby Boh svojou mocou zasiahol do tvojho života, tak príď vo viere. Boh je verný. Niekedy pomôže, keď si zatvoríš oči a uvedomíš si vo svojom duchu, že Boh je živý a verný a že je tu, že ho cítiš. Tvoje fyzické oči ťa môžu oklamať, ale keď zatvoríš oči a vnímaš Božiu prítomnosť, je tu živý Boh. Nepozeraj na ľudí okolo teba, ale pozeraj na Boha teraz, aby Boh uvoľnil svoje uzdravujúce pomazanie kvôli tebe dnes, aby uzdravil tvoju dušu, aby ťa vrátil, aby uzdravil tvoje telo, lebo on je mocný Boh. On je mocný Boh. My sme posledný týždeň sa modlili za ľudí na evangelizácii a dvaja muži, ktorí boli hluchí na jedno ucho, na pravé a na ľavé, tak Boh im otvoril uši a boli uzdravení. Jedna sestra v posledných týždňoch bola uzdravená z astmy a z vysokého tlaku, mala problémy, pretože uverila Božiemu slovu, pretože uverila tomu, čo hovorím, v duchu prišla s očakávaním na pána a pán sa priznal k modlitbe a ona už neberie lieky a je to dôchodkyňa, nad 60 rokov má. A preto hovorím, v duchu, čo vidíš, toho sa chyť. V duchu vidíš, že Boh je mocný, že Boh je tu, že je živý, že jeho pramen živej vody vyteká od Božieho trónu a to je tá rieka života na uzdravenie. Jeho pomazanie je tu. Tak sa budeme modliť. Budeme sa modliť za malého Dalibora. Kvôli tomu, že my sme bývali teraz u rodinky a je tým viacero zdravotných problémov. Sám som bol uzdravený z alergickej nádchy, ktorú som mal asi 14 rokov. A Boh ma z toho nadprirodzene uzdravil, pretože som použil Božie slovo ako liek. Kniha Prísloví hovorí, že Božie slovo je liekom, marpe. A tak ty tento liek dnes môžeš požiť, keď si predstavíme, že toto je ten liek. Pozrite sa. Tak ako niekto berie napríklad na alergickú nádchu ten liek, som zabudol, ako sa to volá, na A nejako. Proste to je jedno, zodak alebo niečo, tak dnes môžeš požiť Božie slovo ako liek. Božie slovo je liekom. A Božie slovo, keď požívaš, uzdraví aj tvoje telo. Tam je to napísané. Toto Božie slovo uzdraví tvoje telo. Toto Božie slovo uzdraví tvoje telo. Aké Božie slovo príjmeme? To, čo som čítal. Pomážu ho olejom a modlitba z viery uzdraví chorého a keď sa dopustil hriechov, odpustí sa mu. Aké Božie slovo požijeme ako liek? Božie slovo, ktoré hovorí, v Ježišových ranách máme uzdravenie. Tak ako Ježiš mi vydobil odpustenie hriechov, tak mi vydobil aj uzdravenie chorôb, tak mi vydobil oslobodenie z poviazaní. Aj tebe. Amen. Takže použijeme toto Božie slovo. Nech je povzbudená naša viera, aby si zobral od Krista to, čo je potrebné. Takže budeme sa teraz modliť s bratmi, staršími. Kto chce modlitbu za uzdravenie, za vyslobodenie, za uvoľnenie z ťarchy, zovrie ťa zo suchvod, zo svojho života, príď dopredu a budeme sa vo viere modliť v mene Pána Ježiša Krista. Prosím, prídete dopredu a budeme sa modliť, pretože Božie slovo je pravda. Sláva Bohu. Môžete prísť trošku viac dopredu, tu na, do tej uličky. Sláva Pánovi. A teraz potrebujeme, aby vytekala rieka od trónu Božieho, keď ho budeme chváliť. Takže poprosím ostatní, usievajme teraz Pána a prihovárajme sa za tých ľudí, ktorí sú vpredu. Všetci usievajme Pána. Nech Božia uzdravujúca rieka teraz vyteká od trónu Božieho tu k týmto ľuďom a nech očistuje a uzdravuje v mene Pána Ježiša Krista. Amen. A my požijeme liek teraz. Dobre. Ešte chcem modliť. Ak si nosil v sebe chorobu, tela alebo duše, a si ju privlastnil a povedal si, to je moja choroba, tak teraz povedz Pánovi, odpusť mi, Pane Ježišu. Odpusť mi, že som si privlastnil túto chorobu. Že som sa rozhodol prijať ju a že vstúpila do môjho života. Odpusť, Pane. Zriekam sa jej, Pane Ježišu. Zriekam sa jej, Pane Ježišu. Oddelujem sa v duchu od nej a verím Tvojmu slovu. Ty si môj uzdraviteľ. V Tvojich ranách mám uzdravenie. A verím Tvojmu slovu, že pomazanie starších zboru olejom mi spôsobí odpustenie hriechov a uzdravenie môjho tela. V mene Ježiš, tak Oče nebeský, uvoľni svoje pomazanie. Nech uzdravuje samoc tvojej rieky života od tvojho trónu vyteká do týchto tiel práve teraz, keď sa budeme modliť. V mene Ježiš. Amen. Amen. Budeme sa modliť.